Wasser.
Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Kako nas drugi vide? Koliko smo uspeli da popravimo imidž iz 90-ih? Zašto protivnici proširenja Evropske unije plaše svoje građane Srbijom i Balkanom? To su neko od pitanja za moje današnje goste, dr. Jelicu Minić, predsjednicu Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i profesora pravnog fakulteta dr. Dejana Popovića, bivšeg ambasadora Srbije u Londonu. A kakvu predstavu o Srbiji imaju građani i političari Velike Britanije, pitaćemo mog kolegu, novinara BBC-a, Dejana Radojevića. Ostanite sa nama do 12.
Me out like I
11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas razgovaramo o seriji izjava, pre svega britanskih ministara u posljednje vreme, koji zemlje Zapadnog Balkana stavljaju u koš onih zemalja kojih se treba plašiti u smislu proširenja Evropske unije. Danas o tome razgovaram sa gostima u studiju. Tu je dr. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan. Dobar dan. I dobrodošli. I profesor pravnog fakulteta, dr. Dejan Popović, nekadašnji ambasador Srbije u Londonu. Dobar dan i dobar dan. Dobrodošli. Profesore Popoviću, da li je ovo za vas iznenađenje? Mnogi kažu, evo čitali smo reakcije s obzirom na to da se ne odnosi samo na Srbiju, nego i na ostale zemlje Balkana, recimo u Crnoj Gori, kažu, ma to je deo njihove samo političke kampanje uoči referenduma. Kada govorimo o ovim izjavama, pričat ćemo detaljnije nešto kasnije šta kažu ovi britanski ministri. Misle da je to sve u sklopu kampanje ili oni zaista to i misle?
Odgovor u suštini ima dve dimenzije. Kratkoročno posmatrano, ovde se radi o veoma užurbanoj aktivnosti jednog i drugog bloka u okviru priprema za referendum koji će biti 23. juna. Pristalice izlaska Velike Britanije iz Evropske unije potežu sve moguće argumente da bi privukle neopredeljene birače na svoju stranu, a britanska javnost i onako već decenijama rezervisana prema različitim talasima migracija koje su dolazile u Britaniju, uključujući i iz nekih zemalja članica Evropske unije, ta britanska javnost sada podleže ovoj vrsti kampanje koju zagovornici izlaska, pre svega čak i neki članovi kabineta premijera Kameruna, ističu kao argumentaciju. Na drugoj strani i sama grupa ministara i lidera konzervativne stranke koji se zalažu za ostanak Ujedinjenog Kraljevstva u Evropskoj uniji, takođe povremeno, istina sa blažim intenzitetom, pokreću ova pitanja. Kamerunova šala ili neumestna šala o ulasku Turske 3000. godine u Evropsku uniju je dobar primer ovoga o čemu govorim. Britanija je bila veliki zagovornik ulaska Turske do pre izvesnog vremena u Evropsku uniju, jer u osnovi britanske politike zagovaranje Evropske unije kao što šire zajednice, ali što pliće po svojim organizacionim sposobnostima. Sada je ovaj referendum uzburkao strasti i stvari se menjaju.
Gospođo Minić, danas je i dnevni list Politika bavi time i upravo sa naslovom Britance plaše Srbijom, i profesor Ivo Visković kaže samo još što nisu upotrebili izraz babaroga, da smo mi babaroge. Zbog čega je to tako? Jel opet pričamo sad o ova dva spektra, jedne kampanja, drugo posljedice migrantske krize i takvo raspoloženje u Evropi, ili oni to zaista o nama misle i dalje, a proteže se još na 90.
Pa generalno imidž Zapadnog Balkana nije dobar. Došlo je do izvesnog poboljšanja tokom izbegličke krize, jer su se pre svega Srbija i Makedonija pokazale kao zemlje partneri u rešavanju krize, i saradnja sa zemljama članicama Evropske unije je bila vrlo tesna i bliska, i mislim da Srbija nijednu grešku bukvalno nije napravila, čak je u rešavanju izbegličke krize imala bolju politiku nego mnoge zemlje članice Evropske unije. Ali generalno imidž jeste loš, i vesti koje se emituju iz našeg regiona, odnosno ono što se piše o našem regionu, po pravilu su to vesti loše, senzacionalističke u lošem smislu. Vrlo malo se prenose dobre stvari koje se u našem regionu dešavaju.
Da, pričat ćemo o tome da li smo i mi krivi za to, da li smo mogli i nešto drugačije pa da se to promeni, a da čujemo kako se to iz Londona vidi. I na telefonskoj liniji je kolega novinar BBC-a Dejan Radojević. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, Zorka.
Kako se to tamo čita? Ministarka unutrašnjih poslova, pa pravde, oružanih snaga, to su ključna mesta u vladi, iz dana u dan se smenjuju njihove izjave, nećemo da se širimo ka Balkanu, to su zemlje kriminala, siromaštva, korupcije, pa i terorizma. Grove kaže, lepa vam je ta obala u Crnoj Gori, ali je sve stečeno na korupciji, mafiji, kriminalu. O čemu se tu, Dejane, radi?
Pa mislim, prosto to treba posmatrati kroz prizmu vrlo, vrlo žestoke kampanje pred ovu ogromnu odluku koju Britanija treba da donese krajem juna, da li ostaje u Evropskoj uniji ili ne. I u toj bici, ako mogu tako da kažem, se sredstva ne biraju. Mislim, to je ja mislim da je Finska jedina evropska zemlja koja na ovaj ili onaj način nije pomenuta u ovoj kampanji do sada iz nekog razloga, valjda je previše severno i previše je uređena i previše nekontroverzna.
Ne mogu da ju nađu pomenuta.
Pa ne, pomenut, mislim, argumenti su, znači, bez, ne ulazim u to da su istiniti ili nisu, jel? Nemci su preveliki i premoćni i dominiraju Evropskom unijom. Francuzi su previše socijalisti i previše žele da država utiče na ekonomiju i to je grozno. Italijani i Grci su dezorganizovani, mislim, Balkanci, Albanija, Srbija, Makedonija, Crna Gora, su puni korupcije i ako uđu u Evropsku uniju, oni će uneti te probleme.
I svi ćemo tamo da pohrlimo, kako kaže Grovu. On čak računa, svi Turci i ceo Balkan ode u Veliku Britaniju i kaže...
To je, znači šta je priča? Priča je da kampanja koja, znači ljudi koji vode kampanju za izlazak iz Evropske unije, jedan od njihovih argumenata, ne jedini, znači, ali jedan od njihovih argumenata je da ako Britanci glasaju za ostanak u Evropsku uniju, oni ne glasaju za status quo, glasaju za uniju koja će da se menja, koja će da prima nove članice, znači to znači novu imigraciju, potencijalno, jel, u Britaniju, glasaju za uniju u kojoj će zemlje eurozone morati mnogo tešnju integraciju da sprovedu, morat će dodatnu integraciju da sprovedu da bi održali euro, jel je, i ono što se ispostavilo tokom krize, grčke dužničke krize i euro krize generalno je da te zemlje nisu dovoljno integrisane. Kad uvedete zajedničku valutu, morate druge stvari da integrišete da bi to funkcionisalo. Znači to je posjećanje, to je, kako kažem, izazivanje straha, jel, ono igranje na tu kartu straha ako ostanemo u Evropskoj uniji, mi ostajemo u klubu koji će da se menja u pravcu koji mi ne želimo.
A Dene, kako znači, se to prima na terenu?
Je pomenuto.
Da li je plodno tlo, kad pričamo sad o građanima i dakle glasačima na tom referendumu, kako oni dočekuju te izjave, da kažu da i mi to mislimo o Srbiji, ajde sad da se uzimo ili o Balkanu, ili kao o čemu pričaju ovi naši političari, to su divne zemlje, smirile su se i tako dalje. Kakva je percepcija građana?
Mislim, razni ljudi. Pa razni ljudi, ako si glasač koga inače već nervira to što je došlo milion i nešto Poljaka i ne znam, ljudi iz Baltičkih republika, iz drugih istočnoevropskih novih članica Evropske unije, jeli, bivših socijalističkih zemalja, ako te već nervira to što je došlo mnogo građevinara i ostalih profesija ovde, onda ćeš verovatno biti sklon da ozbiljno uzmeš to, već si sklon da glasaš za izlazak iz Evropske unije i onda će ti to pomoći, jel? Još će da podstakne tvoj neki strah. Ako nisi iz te kategorije glasača, ako misliš da dolazak lekara i dolazak građevinara i dolazak vodoinstalatera i ostalih ljudi profesionalaca iz istočnoevropskih zemalja, ako misliš da to pomaže ovoj zemlji i ekonomiji u ovoj zemlji, onda ćeš glasati za ostanak uniju. Mislim, to je jako, ne postoji, ne mogu da ti generalizujem. Ali
Dene, kakvi su... Ono što... Ono što me zanima, rekla bih nešto i o predrasudama. Kada sam ovdje čitala i neke analize zašto Britanci, pre svega sad mislim nove političare i ministre, tako govore o Srbiji i Balkanu, ima onih tumačenja koji kažu pa to je prekopiran stav Amerike. Znamo da Sjedinjene Američke Države nešto mnogo i ne znaju, mislim na građane, nešto o Srbiji znaju u tom crnom svetlu iz 90-ih uopšte, ako su čuli za Srbiju ili sad mešaju sa Sirijom, Sibirom. A u, kako je u Velikoj Britaniji? Koje su to predrasude koje tebi za sve ove godine koliko si tamo su najneverovatnije?
Mislim da je korupcija. Pa zašto Britanci su jako tolerantni u principu, mislim, i neće i vrlo malo će ti reći, vrlo mali broj njih će pokazati da ima predrasude. Znači kad im kažeš, ono ne znam, ako ja upoznam sad nekoga prvi put u životu i po mom akcentu će naravno čuti da nisam rođen u ovoj zemlji, da nisam odrastao u ovoj zemlji, pita se me odakle sam, ja ću reći odakle sam. Reakcija poštovanja, to je zato što su Britanci generalno tolerantni, civilizovani i vaspitani, mislim, generalno je to utisak koji ja imam u ljudima u ovoj zemlji. Tako da ja moram da ti kažem, nisam iskusio predrasude. Ne, ovo su političari, znači ovo su političari koji igraju na kartu straha. Kao što druga strana u ovoj kampanji pred referendum igra na kartu straha, da kaže ljudima ako glasate da izađemo iz Europske unije, ekonomija će da strada, ekonomski rast će da padne, funta će da padne, bit će skuplji odlasci na odmor u Europskoj uniji, bit će skuplja hrana i tako dalje. Znači to je prosto strategija u kampanji. Mislim, to je to.
I sad ono što me na kraju... Da, na kraju ovog našeg razgovora zanima, evo to je i gospođa Minić pomenula, u Evropi, pa tako i u Velikoj Britaniji, vesti koje stižu iz Srbije generalno sa Balkana, uglavnom su loše vesti. I ja sad tebe pitam koliko smo i mi tom krivi, gde je naša diplomatija, pitaću to naravno i nekadašnjeg ambasadora, koliko smo se mi sve ove godine trudili da popravimo tu neku sliku ili smo često doprinosili da je potvrdimo?
Ja mislim da nismo doprinosili, ako mogu da kažem, ja sam mi Balkanci, jel, ako mogu sad da budem Balkanac. Mislim da nismo doprinosili, ali jako je teško, ako nije rat, ako nije nešto ono strašno, krupno i negativno, jako je teško probiti se na naslovne strane, probiti se u glavne vesti. Srbija i generalno Balkan je relativno mali prostor u Evropi, relativno ne igra neku veliku ulogu ako nije nestabilan i ako ne izaziva velike probleme. Mislim, u tom smislu može, kao što smo videli 90. godine kad je bio rat, kad su izbjeglice išle, preplavile zapadnu Evropu i tako dalje, onda će naravno govoriti o Balkanu, ali generalno, mislim, u geopolitičkim nekim dimenzijama, mislim, ja lično, ovo je zaista moj lični utisak, taj prostor nije tako veliki da bi se o njemu govorilo previše često, jel? I to je čini mi se glavni razlog zašto ga nema puno, ali mislim ima i pozitivnih priča, mislim ima, ne znam, sve pobede Novaka Đokovića, bilo je jako pozitivnih izveštaja o Srbiji tokom izbjegličke krize. Ja sam, recimo, kad je bio Vučić je bio ovde u nekom trenutku, mislim, razgovor sa njim je bio za BBC kako da kažem,
u tom nekom pozitivnom tonu, da, sa pohvalama,
jasno. Da kažem, ja?
Ništa sasvim nam razbio te iluzije da smo centar sveta i da se svi bave nama, ali tako nam je, kako nam je. Hvala ti na ovom uključenju. Bio ovo moj kolega Dejan Radojević, novinar BBC-a koji nam se javio iz Londona. Profesore Popoviću, ja mislim da su i vaše iskustva dok ste bili tamo takva, kada govorimo sad još na kratko o medijima, da se britanski mediji zainteresuju recimo za razgovore sa vama samo po nekim, da kažem, lošim vestima i lošim temama, ili grešim?
Nije to karakteristika samo britanskih medija. Ja mislim da i srpski mediji veoma mnogo pažnje poklanjaju lošim stvarima, retko kada neka dobra stvar dođe na naslovne strane. To je tačno što je Dejan konstatovao. Srbija i uopšte zemlje Zapadnog Balkana mogu doći u prvi plan interesovanja jedino ako neki ozbiljan problem na tom terenu postoji. Recimo, hapšenje generala Mladića bio je jedan od događaja koji su izveli Srbiju na prve stranice britanskih medija ili pak na ekrane televizija u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali ponekada se i dobra vest pojavi, kao što je slučaj pobede Novaka Đokovića na Wimbledonu.
S tim što on to ne gledaju kao Srbi, to je ipak svetskih razmera,
ali ga uvek identifikuju kao građanina Srbije. Dakle, to nije činjenica, mogu ozbiljno da kažem da Novak nije tamo percipiran kao građanin sveta, nego se uvek pominje da je on iz Srbije.
Da, ali se i podsjeti iz koje to zemlje dolazi, pa im prosto čudno da on bude pobednik Wimbledona i to gleču da čak tri puta, čak se vodilo u nekim medijima i kampanja, svaki zarez mu se prati i svaka izjava, to opet govori gospođo Minić o tom našem imidžu. Eto to, čak došli smo do Novaka Đokovića i njega to prati kroz celu karijeru. Da dolazi sa tog trusnog Balkana.
Pa vidite, ako ja sam baš pravila neku analizu od 1. do 15. aprila, uzela sam samo jedan isečak u vremenu i pratila medijsku sliku našeg regiona. Vesti koje su objavljivane o pojedinačnim zemljama uglavnom su bile loše. Vesti o regionu generalno loše. A u regionu ipak postoje i dobre stvari. Zemlje se organizuju, stvaraju neke strukture, zemlje Zapadnog Balkana, da se bore protiv klimatskih promjena. Zatim...
Berlin.
Molim?
Imamo i Berlin.
Mislite berlinski proces. Da, ali to je inicijativa Evropske unije. Onda imamo projekt integracije Roma, koji se sada i institucionalizuje. Imali smo konferenciju parlamenta odbora za evropske integracije, gde su mnoge dobre odluke i neki planovi doneti. Imali smo stvaranje mreže institucija za pravosudnu obuku u jugoistočnoj Evropi, usaglašavanje strategije jugoistočna Evropa sa Dunavskom i Jadranskom.
Od toga nije bilo, jel?
Ništa od toga. Jedino što je malo imalo veće pokriće bio je trgovinski sajam u Mostaru, zato što su se tu sreli lideri Srbije i Hrvatske posle svih
ovih...
Opet politika i uvek politika. S druge strane, pojavljivale su se vesti koje su imale mnogo, mnogo, kako da kažem, veće pokriće. Ove dobre vesti su se pojavljivale u regionu i u našim pojedinačnim medijima, manje ili više. Ali, imam recimo ovaj poslednji izveštaj Freedom House-a o jačanju autoritarizma u Zapadnom Balkanu. Onda, balkanska ruta u trgovini oružjem, ilegalna trgovina oružjem koja ide u ratna žarišta. Onda, holandski referendum protiv bližih veza sa Ukrajinom. Dakle, to su opet bile, kako ja kažem, loše vesti vezane za našeg region. I čovjek može da kaže da ta medijska slika regiona, ne možemo kažemo da to nije realno to stanje, ali istovremeno je ta slika selektivna i ona je u skladu sa već uspostavljenim negativnim stereotipovima o regionu. A postoji paralelna stvarnost, neka normalnost. Ta normalnost nikoga ne interesuje. Ni inostrane medije, ali ne previše ni domaći.
Profesore, vratit ću vas na sve ove izjave, u sličnom su kontekstu ovih britanskih ministara, gde se zemlje Balkana pominju u kontekstu korupcije, terorizma, siromaštva, kriminala, mafije i tako dalje. I ono što meni se čini da to nije slučajnost, svi oni nabrajaju od Turske preko Albanije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije, nigde ne pominju Kosovo, iako znamo da kad kažu Srbija, oni ne misle na Kosovo, jer Kosovo tretiraju iz Londona kao posebnu državu. Zbog čega mislite da ne pominju Kosovo u ovom kontekstu, a znamo kakva su dešavanja na toj teritoriji?
Lista zemalja koje se imenuju je promenljiva. Pojedini ministri nisu pominjali ni Bosnu i Hercegovinu, a uglavnom govore o Turskoj, Makedoniji i Srbiji.
Srbiju niko nije preskočio.
Srbiju nisu preskakali, ali ja ne bih tome poklanjao poseban značaj. Pogledajte da li na sličan način reaguju u Albaniji, Makedoniji ili u Crnoj Gori, u zemljama koje jesu pominjane. Kosovo je, kao i Bosna i Hercegovina, pod posebnom opaskom Britanije, koja je na Balkanu prisutna od 90. godina, ne toliko u ekonomskom smislu, koliko u vojnom, bezbednostnom, političkom, diplomatskom. I kako se Britanija nalazila uključena u aktivnosti oko okončanja rata u Bosni i Hercegovini i kako su njene trupe igrale vrlo značajnu ulogu u uspostavljanju posebnog režima UNMIK-a na Kosovu 1999. godine, onda ona verovatno ima posebne interese da ne pominje te teritorije eksplicite, ali to nije razlog da mislimo da ih tretira drugačije.
To su njihove tvorevine kad pričamo o Kosovu.
Na neki način učestvuju u kreiranju i sadašnje bosansko-hercegovačke države i entiteta na Kosovu i prosto nemaju želju da sada posebno poentiraju određene probleme koji u tim sredinama postoje.
Ali zato ćute, izvinite, kada je reč o odlaganju formiranja zajednice srpskih opština, kada je, vi znate kao profesor pravnog fakulteta, da je svojina neprikosnovena. Mi danas imamo, bez obzira na sve odluke koje godinama su donošene pa vraćane po raznim instancama, danas veliki protest u Dečanima zbog odluke Ustavnog suda u Prištini, da se nadamo da neće biti incidenata, da će manastir ostati zaštićen i bezbedan. Kako tumačite recimo te proteste i izostanak reagovanja od tih, neki bi to nazvali najjednostavnije, mentora?
To se naslanja na ovu priču koju je dr. Jelica Minić malo pre iznosila. Jednostavno, to nije dovoljno interesantna tema za britansku javnost da bi se njome mediji bavili, niti političari, iz raznih razloga, između ostalog i zbog ovog specijalnog statusa koji Bosna i Hercegovina i Kosovo uživaju u percepcijama britanske politike, ne pominju. Činjenica je da će, ako bi nastala neka ozbiljnija kriza kao posljedica ovakvih događanja, onda ta tema doći na prve stranice, kao što je recimo komemoracija u Srebrenici koja se završila napadom na Aleksandra Vučića. To je bila tema o kojoj je raspravljala britanska
štampa.
Ali
rezolucija o Srebrenici bila tema o kojoj se i tekako raspravlja.
Naravno, ali zato što je to opet deo ovih posebnih veza koje postoje između Bosne i Hercegovine, koja inače primarni britanski cilj u politici koju vodi prema Balkanu, mada to nije najznačajniji domen britanske spoljne politike, ali u meri u kojoj se ona bavi Balkanom, Bosna i Hercegovina je njen primarni cilj. Kad kažem Bosna i Hercegovina, mislim uspostavljanje takozvane funkcionalne države u Bosni i Hercegovini, a to znači veći stepen unitarizacije te zemlje. To je, dakle, strateški cilj britanske politike u odnosu na Bosnu i Hercegovinu.
S obzirom na to da je to danas aktuelna tema, pa da vas pitam, očekujete li da danas u Dečanima sve prođe mirno? Kako su vaše procene?
Pravo da vam kažem, ja ne raspolažem informacijama o tome kako će se organizovati albansko stanovništvo u opštini Dečani. Ono što znam jeste da postoji presuda Ustavnog suda koja bi trebalo da je konačna i koja ide u prilog vraćanju zemljišta manastiru Dečani. Ovo je jedna vrsta pokušaja da se mobilizuje stanovništvo, verovatno uz podršku opozicionih grupa Samoopredeljenja ili Haradinajeve stranke, i da se na neki način pojača politički pritisak na vladajuću ekipu u Prištini. pretpostavljam da nekih većih incidenata neće biti, ali ja ne mogu naravno da komentarišem to o čemu nemam izvornih informacija detaljnije.
Gospođo Minić, kako vi gledate na današnji protest u Dečanima, s obzirom na to da su se da ove proteste podržava i vlast opštine Dečane, a i brojni poslanici iz Kosovske skupštine?
Pa mislim da je to deo jedne šire slike, kao što je profesor upravo rekao, da se to tiče unutrašnjih odnosa i unutrašnjih obračuna političkih na samom Kosovu, i da se i rezultati pregovora Beograda i Prištine isto stalno prelamaju kroz tu optiku. Na kraju i kao što smo mogli videti i diskutujući o izjavama važnih ministara u Velikoj Britaniji, unutrašnji problemi vrlo brzo u raznim situacijama postaju deo spoljnopolitičke scene. Drugim rečima, spoljna politika je deo unutrašnje politike. I ja bih samo se vratila za trenutak na temu Velike Britanije, referenduma, izjava ministara koje su naravno uznemirile analitičare i političare na Zapadnom Balkanu. Ono što je profesor pomenuo, uvek prevladaju ekonomski interesi, uvek. Dakle, poslovni krugovi koji su moćni i koji veoma utiču na sve strukture vlasti u Velikoj Britaniji, pa i u manje više svim zemljama, oni Evropsku uniju gledaju i procenjuju na svoj način. I veliko je pitanje kakav će uticaj oni izvršiti oko referenduma. Drugo, ima analitičara u Evropi koju Veliku Britaniju, a nemačkih analitičara, koji Veliku Britaniju vide u jednom od najudaljenijih koncentričnih krugova u nekoj novoj strukturi Evropske unije, gde će Velika Britanija biti udaljena od one core Europe, one centralne ključne grupe koja će držati Evropsku uniju, a da će se Velika Britanija naći zajedno upravo sa Turskom i zemljama Zapadnog Balkana, samo kao deo jednog velikog tržišta.
Kao tu smo za ono što nam treba, a sve ostalo
tako ne prihvatamo. Da
negdje Kamerunova bila ideja da, to je profesor i na početku rekao, da je Britaniji i cilj da bude tu, ali samo ono što je negde...
Da se ne ide dalje u dubinsku integraciju Evropske unije, nego da se upravo razvodni Evropska unija, ili barem da se reformiše na taj način da neće sve zemlje Evropske unije podlegati istom režimu u svim oblastima. I mi već to imamo i danas. Nisu sve zemlje članice Šengenske zone, nisu sve zemlje članice monetarne unije. Ima tu i nekih drugih politika. Velika Britanija ne prihvata socijalnu politiku Evropske unije. Tako da mi već imamo Evropsku uniju koja je nekako u više nivoa, u više različitih skupova. I verovatno, ukoliko Velika Britanija ostane u Evropskoj uniji, da će ona vršiti pritisak da se Evropska unija dalje stratifikuje, ali se njoj upravo može desiti da na kraju završi sa Turskom i Zapadnim Balkanom u onom poslednjem krugu koji će predstavljati deo strukture neke buduće Evropske unije.
Ja, vidite vi takav mogući scenarij, profesore?
Vidim, samo
poslednji krug.
Vidim, samo što mislim da nisu u istoj poziciji Ujedinjeno Kraljevstvo i Turska s jedne strane i zemlje Zapadnog Balkana sa druge strane. Britanija ima naravno zemlje Commonwealtha i alternativu u tom pogledu. Turska ima iza sebe muslimanski svet, centralnu Aziju, a zemlje Zapadnog Balkana imaju samo Evropu. I mislim da će one nastojati da uz podršku nekih drugih kontinentalnih sila u Evropi idu ka dubljim nivoima integracije, da pokušaju da isplivaju iz tog trećeg najdaljeg koncentričnog kruga. To naravno sad zavisi od toga kojom dinamikom će one biti spremne da se menjaju, da se transformišu, da ono što je loše u njima uklone i da zamene nekom boljom organizacijom. One su manja opasnost po Britaniju i njenu percepciju kako bi Evropa trebalo da izgleda od 78 miliona stanovnika Turske. Sve ove zemlje koje je niz britanskih ministara od Tereze May do samog Kameruna pa i među pristalicama Brexita pominjali, sve te zemlje imaju ukupno oko 95 miliona ljudi, ali od tih 95 miliona stanovnika 78 dolaze iz Turske. I to je činjenica koju treba imati u vidu. Dakle, zemlje Zapadnog Balkana će pokušati, na duži rok posmatrano, da sebi izbore neki status koji bi bio bliži ovom drugom krugu, dakle ne onom jezgru koje čini eurozona, ali jednom drugom krugu koje su više politički integrisane u Evropu nego što je ono što želi Britanija, a možda i Turska.
Samo da čujemo reklame i nastavljamo razgovor, slušajte Talasanje i dalje. Moji gosti u studiju, Dejan Popović i Jelica Minić, 11:41.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Novo. Koga Stanić?
Novi Ajmec. Ti imaš savršen plan, savršen da me plan. Pokvariš da treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Beogradski manifest, prvi veliki porodični festival. Tri dana, šest pozornica, 12 festivalskih zona, brojne predstave i kreativne radionice za najmlađe. Mimika na licu sve piše, cvetne ogrlice, Kraljević Marko, Akrišine mudrolije, Jagodići, plesni program i Havana Embelgrado, Dani Brazila, Institut za umetničku igru i još mnogo atraktivnih sadržaja. Za decu do 10 godina u pratnju roditelja ulaz slobodan. Vidimo se od 27. do 29. maja, Kalemegdan, Gornji grad. Ulaznice na svim prodajnim mestima, DD Tickets i Win Win.
Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
11 sati 44 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, profesor pravnog fakulteta dr. Dejan Popović, nekadašnji ambasador Srbije u Londonu, i dr. Jelica Minić, predsjednica foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Žela bih da ovaj drugi deo emisije više posvetimo tome koliko zaista je realno ono o čemu oni govore. Rekli ste, gospođo Minić, da reaguju analitičari uglavnom, pa i političari, da su zabrinuli ovakvim stavovima iz Britanije, ali ne bih sad samo o Britaniji. Nije ovo jedinstven slučaj. Mi smo imali pre nekoliko mjeseci kad je Angela Merkel o Balkanu govorila kao o buretu baruta, o zveckanju oružjem i tako dalje. A u međuvremenu imamo i dešavanje u Makedoniji, imali smo ove kontramiting, miting u Bosni i Hercegovini, proteste u Crnoj Gori, na Kosovu već svakog dana, imamo New York Times koji piše naširoko o meki islamista i terorista upravo na Kosovu. Dakle, dajemo im puno povoda da i dalje tako govore o nama. Da li ovdje odgovornost nose aktualni političari Srbije i celog regiona?
Pa svakako da snose. Mi smo dobijali razne epitete, od bureta baruta do puža od gospođe Merkel. Bili smo i puž u reformama, da napredujemo jako sporim korakom. Znači, da mi pokazujemo proaktivni pristup, da mi malo više mašemo svakim, pa i najmanjim uspehom koji ostvarimo u bilo kojoj oblasti. Nama se dešava da nam pohvale neke pomake, kao što je na primjer u slučaju Srbije, u domenu javnih nabavki su doneti neki novi zakoni, u domenu zaštite intelektualne svojine i tako dalje. Znači, svaki najmanji pomak moramo naučiti da na neki način promovišemo, pokazujemo i hvalimo. Mi smo imali tu nesreću da su se u prošloj i ovoj godini složile i brojne komemoracije i haške presude. Sve to je prosto uticalo na jednu mučnu sliku. Imali smo obeležavanje godišnjice Dejtonskog sporazuma.
Imali smo i Jasenovac, i kad već to pominjemo, htjela bih da i Hrvatsku ubacimo u celu priču. Svi smo govorili, pa dobro, to je kampanja u Hrvatskoj, ta zaoštrena politika prema Srbiji, prošla kampanja, mi smo dobili još oštriju politiku, evo imamo i gotovo blokiranje iz Hrvatske sa nekim znacima, opet verovatno pritisak iz Brisela, posljednjih par dana čujemo da možda ipak u junu kažu da za otvaranje poglavlja 23 na kom oni insistiraju.
Pa ja sam upravo na listi imala i pominjanje Jasenovca među svim tim komemoracijama, ali opet bi se vratila na poslovne interese. Poslovni ljudi u Hrvatskoj, bez obzira šta oni misle o Srbiji i Srbima, oni nemaju interes da Hrvatska takvu politiku vodi. Nemaju. I pre ili kasnije ova vlada u Hrvatskoj će neku cenu morati za to da plati kod svojih poslovnih ljudi, poslovnih krugova, koji imaju sada već ozbiljne interese u Srbiji. I ja s druge strane moram da kažem da mi nemamo nikakvu strategiju, ni jedna zemlja u regionu, zagovaranja, promocije, lobiranja evropske integracije na evropskoj sceni. Situacija se na evropskoj sceni jako promenila. Došlo je do svojevrsne nacionalizacije politike proširenja. Drugim rečima, pojedinačne zemlje imaju mnogo veći uticaj na politiku proširenja nego što su imale kod prethodnih ciklusa proširenja, gde su manje više poštovane stavovi i preporuke Evropske komisije. Sada je uloga pojedinačnih zemalja mnogo veća, uloga Evropskog parlamenta je mnogo veća i mi moramo da radimo bukvalno sa svakom zemljom. Mi moramo da osmislimo svoj nastup i kao zemlja i kao region. Drugo, došlo je do kvarenja imidža Evropske unije u regionu. Mi danas jedino na Kosovu i u Albaniji imamo prosto neprikosnovenu priču o evropskoj integraciji da je maltene nema građanina koji to dovodi u pitanje. To nije slučaj sa drugim zemljama Zapadnog Balkana, posebno nije slučaj sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, pa i Makedonijom.
Gotovo na polovini varira od događaja aktuelnih.
Jeste i prosto pogoršava se imidž Evropske unije zbog problema koje ima Evropska unija. A ovo može samo doprineti, ovo što se sada dešava u Velikoj Britaniji, ove izjave koje dolaze, ali ja bih upozorila da te izjave su dali ministar odbrane, ministar pravde i ministar unutrašnjih poslova. Mi nemamo takve izjave od ministra spoljnih poslova. Znači, Velika Britanija sebi čuva manevarski prostor. Bilo je ono pitanje šta kada prođe Brexit.
Da, ali ovo su bezbednosne ipak
ali to pokazuje, pokazuje gde se locira
opet naše pravosuđe i naša poglavlja 23-24 i tako da ne šaljemo ni tu dobru poruku. Ali profesor, ono što ja vas hoću da pitam, kad kaže gospođa Mijenić da je se pokvario imidž Evropske unije i pojedinačnih članica, evo oni imaju, pomenula sam već, Hrvatsku kao članicu Evropske unije, a gledamo šta se dešava u Hrvatskoj i od zvaničnika, ne samo od pojedinačnih organizacija, veterana i ostalih. A ni Britanija, ni nema, osetljivi su na pojavu nacizma, vraćanja, buđenja fašizma i tako dalje.
Mislim da Hrvatska samo i sebi čini veliku štetu ovakvim nastupima. Pogledajte ovu, kako bih rekao, akciju koja se vodi u Francuskoj, gde jedan značajan broj intelektualaca stavlja svoj potpis tražeći da se smeni ministar Hasanbegović i da se osudi ta ekspanzija neoustaštva u Hrvatskoj. Tako da vremenom će, ja se tu potpuno slažem sa gospođom Minić, doći do toga da će racionalni razlozi u Hrvatskoj preovladati, da će poslovni krugovi izvršiti odgovarajući pritisak na vladajuću strukturu, da ona u najmanju ruku izbalansira svoj nastup prema Srbiji. Postoji naravno jedna vrsta regionalne surevnjivosti koja će od tih država biti pod navodnicama dominantna sila na prostoru Zapadnog Balkana, pri čemu se zaboravlja da su i jedna i druga u suštini vrlo male države. Ali tu je u pitanju jedna istorija koja je krajnje nepovoljna, koja datira ili na početak 20. veka i ponavljala se u nekoliko navrata tokom 20. veka. I evo sad već u 21. stoljeću opet postoje određene frikcije u odnosima između Zagreba i Beograda. Zagreb pokušava da iskoristi ovu prednost koju trenutno ima time što je postao članom Evropske unije 10 godina pre nego što će to poći za rukom Srbiji i hoće da pokaže tu svoju dominantnu poziciju. Međutim, druge zemlje koje su zainteresovane da Zapadni Balkan bude integrisan u Evropsku uniju, da ne bi ostao vakum prostor koji će onda popunjavati treće države tipa Rusija ili Turska, te zemlje na čelu sa Nemačkom neće dozvoliti Hrvatskoj da pretera u ovoj vrsti igre prestola, igre dominacije i pretpostavljam da će se možda već sada u junu stvoriti uslovi da budu otvorena poglavlja 23 i 24. Poslednje izjave hrvatskog ministra spoljnih poslova svedoče da oni sada preispituju taj svoj stav.
Kažu nešto se pomere, ako se ništa na trenu nije, ali očigledno da imaju pritisak da
to su procesi koji se vode iza scene u Briselu, u koridorima gde se razgovara o tome kako će se na koji način pristupiti otvaranju tih pregovora. Ali kada se pregovori otvore jednoga dana, dugačak je put od otvaranja do zatvaranja. I to također treba imati u vidu. Hrvatska i svaka druga zemlja može da stavi svoj veto u bilo kom trenutku toga procesa.
Zato ja hoću na kraju da vas pitam, evo sad smo pomenuli Hrvatsku, slične neke čak izjave iz zvaničnika dolazile su iz Mađarske, ne pričam sad o Srbiji nego o njihovom i javnom mnjenju i njihovim političarima. U Slovačkoj vidimo kako reaguju na migrante, u Austriji umalo da pobedi neko koga zovu ultradesničarom, a opet smo mi ti loši momci i dalje. Dakle, profesore, jesmo mogli nekako da taj imidž iz 90-ih popravimo? Koliko smo ga zapravo popravili, a koliko nas i dalje vide kao one koji su izazvali rat na ovim prostorima i krivi za sve?
Na samom početku sam rekao da postoje dve dimenzije, jedna kratkoročna ovih problema o kojim govorimo, jedna je dugoročnija. I nisam imao prilike da razradim tu drugu tezu, evo sad ću ukratko to reći. Još od sredine 19. veka Britanija posmatra ovaj prostor kao prostor u kome treba da izbalansira svoje interese sa drugim državama, pre svega sa Rusijom. I od tada u percepciji britanske spoljne politike Srbija se doživljava kao zemlja koja je u određenoj meri povezana više nego što bi to po njima trebalo sa Rusijom. Te je naročito tokom 90. godina 20. veka, kada je Srbija propustila da shvati da je Berlinski zid pao, taj već unapred određeni pristup intenziviran dobio je na značaju i mi smo percipirani tokom 90. godina kao poslednja socijalistička država vezana za Sovjetski savez koji se raspadao. Posle 2000. godine te se prilike polako menjaju, ali i u samoj Britaniji ti procesi rebrendovanja Srbije nisu na odgovarajući način sprovedeni. Tu su naravno propusti načinjeni i na našoj strani. Sad govorim isključivo o Srbiji, ali određeni problemi naravno postoje i među drugim zemljama Zapadnog Balkana, samo što, kao što rekao, Britanija ima svoje duboko etablirano prisustvo na Kosovu, Albaniji, u Bosni i Hercegovini i oni su u manjem problemu nego što su to, na primjer, Makedonija ili Srbija.
Na kraju, gospođo Minić, pošto vam je ekonomija, sve je ovo, kako vi kažete, okreni ovako ili onako, sve je interes i ekonomija, dakle, brendiranje Srbije, može li to, koliko to treba ozbiljno da shvatimo i kad treba time da počnemo više da se bavimo?
Brendiranje nije samo ekonomija. Brendiranje...
Ali je izraz, zato mi je... Zato ste me...
Brendiranje proizvoda. Brendiranje nije samo ekonomija, dakle, stvaranje jednog novog imidža Srbije, to je posao svih. Naravno, vrlo je važno da prosto državna administracija bude toga svesna i da podrži sve napore u tom pravcu.
Bio je da neslavan pokušaj pre nekoliko godina sa nekim imenima koja su izazvala veliku buru i na tome se završilo.
Na tome se završilo, ali to mora da se radi i nije samo država ta. Naravno, ima organizacija koja nešto na tome već rade, kao što je Privredna komora Srbije, kao što je Turistička organizacija Srbije. To su organizacije koje prosto po svojoj ulozi to moraju da rade. Ali puno može da uradi parlament, parlamentarci koji mogu da zagovaraju, da lobiraju u raznim strukturama u kojima učestvuju. Puno mogu da urade lokalne zajednice koje učestvuju u brojnim strukturama evropskim koje obuhvataju regione i lokalne zajednice. Mogu puno da urade kulturne i umetničke institucije, civilno društvo, univerziteti, ali mora da postoji neka okosnica, neki koncept, neki plan, da sve što je bilo ko u tom smislu uradio, da to može da se spakuje i da to onda predstavlja jedan jedinstveni paket.
Koliko vidimo, taj koncept baš još uvek ga nema, ali pratit ćemo, možda, evo sad se formira nova vlada, možda razmišljaju i u tom pravcu i u tom smislu. Vama hvala što ste bili gosti današnjeg Talasanja.
Hvala.
Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.